Gepleýär adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda dümük keseli ýaýraýar. Häkimetler dünýä Türkmen paýtagtyna mobil telefonlar üçin SIM kartlaryň satygy ýene bekedildi. Debawyň pastahanalaryna kislorod ballonlary ýetmezligi diýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen Termen Ýogsun anyň urwan tanış edýär. Belarus häkimetleri ýurda Türkmenistanyň ölýän rehmet migrantlarynyň sanynyň Russiýadan ölýänlerinkiden köpelendigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň maglumatlaryna görä 2024-nji ýylda Belarusa 33 mingden gowrak işçi migrant gelipdir. Bu görkezli ýurda 2023-nji ýyl akasyndan takminan 2,5 esse köp Dehmet migrantının gelenliğini anladı. Aleksandr Lukashenko şu yılın yanvarını yurdu Dehmet migrantlarını has işçen çekmenin verurduğunu etti. Havarda edilmeğine göre dasarı yurtluların 80 götürümünden uğrağı yenilleştirilen görünüştü. İş vericinin ruhsat almalılığına işe kabul ediliptir. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre 24. yılda bir yurda gelen dasarı yurtluların umumu sahanının yarısına kolayı Türkmenistan'ın rayetleri olupdur. Türkmenistan'ın son bir yurda gelen rayetlerinin sahanı boyunca Rusya, Kıtay, Ukrayna ve Özbekistan öňe saýlanýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, 2020-nji ýylda Belarusdaky daşary ýurtlularyň aglawy köplügi Russiýa Federasiýasyndan gelen adamlar bolup durýardy. Rus goşunlary 24-nji ýanwara geçilýän gije Ukrayna pilotsuz uçurlar bilen hüjüm etdiler diýip Ukraýnanyň howa güýçleriniň serkerdeleri aýtdy. Kiýew sewtiniň Harva administrasiýasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Mikol Kalashnik Rus güýçleriniň ýylatly nokatlaryň ýerine 10 gatly ýaşaýyş saýyny zarur olanyny habar berdi. Kiýewiň sewt polisiýasy bu binadaky 11 kwartira ziýan ýetenligini aýtdy. Sewtiň başga bir etrawyny 8 sany hususy jaýy, 3 sany awtology, dukany, hojalyk guruluşyna we haýata ziýan ýetdi. Iň soňky maglumata görä hüjümler netijesinde 3 adam ölüp 1 adam yaralandy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, prezident John Kennedy-niň we onuň insi Robert Kennedy-niň garaýagyz amerikanlaryň hukuklary urunda göreşen Martin Luther King-iň öldürülmegi bilen baglanşykly hökümet resminamalaryny gizlilikden çykaryp köpçülige aýan etmek kararyna gol çekdi. Prezident John Kennedy, senator Robert Kennedy we anansları goran doktor Martin Luther King öldürülöli bäri geçen 50 ýylyň gowrak wagtda federal hökümet bu wakalar bilen baglanşykly edilen hökümet ýazgylarynyň ählisini jemgyýetçiligi aýan etmän çap etmän saklady. Olaryň maskalary we Amerikan halky açyçanlygy hemde hakykaty bilmäge münasip. Bu kassetmeler bilen baglanşykly ähli ýazgyny haýal etmän çap etmek milli ähliýetleriň peýdasyna bolar diýip Trump'ın kararını aydılar. Birleşen Ştatların 35. prezidenti John Kennedy 1963. yılda Dallas şehrine eden Saparov altının öldürüldü. Onun öldürülmeğini derinen komisyya prezidenti atan Amerikalı Lee Harvey Oswald'ın bir zaman Sovet Soyuzunda yaşap yekelikte hareket eden nuvaradaki netice geldi. Özbekistan'ın Sağlık Ministerliği 24. yanvarda Taşkent'teki 59. mektebin 11. sınıfını okuyan kızın ince kesel bilen kesellendiğini haber verdi. Neysel kız çağların Taşkent'te yerleşen ince kesel hastahanesine yerleştirildi. Havarda payitahtın yeni iki mektebine ince kesel bilen kesellen neyselerin yüze çıkarılmak ihtimallığının bağırdığı duyduruluyor. Bunun yön sosyal rolunlarda payitahtın orta mekteplerinin birine ince keselilen keselilen okuçu arada mağlumatları peyda olupdi. Ministerliğin mağlumatına göre kıyıda ince kesel diagnoz koyuldu. Ol geçen yılın 6. dekarını Taşkent şehrindeki ince kesel dispanserine yurt tutuptur. Siz son kavarlar dinlediniz.